Ամուսնության նախօրյակին երկու բարեկամները մինչև ուշ գիշեր միասին անցկացրին. Չէին ուզում ոչինչ կորցնել սիրելի անցյալի այդ վերջին ժամերից. Բայց այն արդեն անցյալ էր. Ինչպես կայարանային այն տխուր հրաժեշտերի ժամանակ, երբ սպասումը երկարում է գնացքի մեկնումից առաջ, համառաբար մնում ես, նայում, խոսում, բայց սիրտդ այլևս այնտեղ չէ. Բարեկամդ արդեն մեկնել է. Քրիստոֆը փորձում էր խոսել. Մի նախադասության կեսին կանգ առավ, տեսնելով Օլիվիայի ցրված հայացքը, ու ժպտալով ասաց. «Դու արդեն հեռու ես»։ Օլիվիեն շփոթված ներողություն խնդրեց. Նա ինքն էլ տխրեց, տեսնելով, որ իր բարեկամի հետ անցկացրած այս վերջին մտերմիկ րոպեներին չի կարողանում կենտրոնանալ. Բայց Քրիստոֆը նրա ձեռքը սեղմեց և ասաց. «Լավ, մի վշտանա. ես շատ ուրախ եմ. երազիր զավակս»։ Նրանք կողք կողքի կրթնեցին լուսամուտին, գիշերվա խավարի միջով նայելով պարտեզին. Քիչ հետո Քրիստոֆն Օլիվիեին ասաց. «Հեռանում ես ինձնից, կարծում ես, թե ձեռքիցս կպրծնես»։ «Ժակլինիտ մասին ես մտածում, բայց հենց դրա վրա էլ բռնում եմ քեզ. ինքս էլ եմ նրա մասին մտածում»։ «Բարեկամս, իսկ ես քո մասին էի մտածում և մինչև իսկ»… Օլիվիեն կանգ առավ. Քրիստոֆը ծիծաղելով ավարտեց նրա նախադասությունը, չնայելով, որ այդ ինձ համար շատ ծանր էր։ Հարսանեկան արարողության արթիվ Քրիստոֆը հագնվել էր գեղեցիկ, համարյա պճնամոլի նման։ Ամուսնությունը եկեղեցում տեղի չունեցավ. Ոչ եկեղեցու նկատմամբ անտարբեր Օլիվիեն, ոչ էլ ըմբոստ Ժակլինը այդ չէին կամեցել։ Քրիստոֆը քաղաքապետարանի համար մի սիմֆոնիկ պիես էր գրել, բայց վերջին րոպեին հրաժարվել էր այն կատարելու մտքից, երբ իմացել էր, թե ինչ բան է քաղաքացիական ամուսնությունը։ Այդ արարողությունները ծիծաղելի էր գտնում. դրանց այլ կերպ վերաբերվելու համար հարկավոր է միանգամայն զուրկ լինել թե հավատից և թե ազատությունից։ Երբ մի իսկական կաթոլիկ նեղություն է քաշում ազատախոհ դառնալ, ապա այդ նրա համար չէ, որ կրոնական բնույթ տա քաղաքացիական իշխանության ներկայացուցիչը հանդիսացող պաշտոնատար անձին։ Աստծու և ազատ խղճմտանքի միջև պետական կրոնը տեղ չունի։ Պետությունը գրանցում է լոգ, և ոչ թե միացնում։ Օլիվիեի և Ժակլինի ամուսնությունը չէր կարող Քրիստոֆին ստիպել ափսոսելու իր այդ որոշման համար։ Օլիվիեն ծրված կերպով մի քիչ էլ հեգնաբար լսում էր քաղաքապետին, որը անշնորք շողոքորթություններ էր շռայլում երիտասարդ զույգի, հարուստ ընտանիքի և աստիճան ունեցող վկաների հասցեին։ Ժակլինը չէր լսում, և գաղտագողի լեզու էր ցույց տալիս Սիմոնա Ադամին, որը նրան էր նայում։ Նրա հետ գրազ էր եկել, թե ամուսնանալու ժամանակ իսկի չի հուզվելու, և գրազը շահելու վրա էր։ Հազիվ էր մտածում, թե այս ինքն է ամուսնանում։ Այդ նրան սոսկ զվարճություն էր պատճառում։ Մնացածները ծանրակշիռ դիրք էին բռնել սրահի ներկաների նկատմամբ, որոնք դիտակներով նայում էին։ Պարոն Լանժեն սիգում էր։ Ինչքան էլ որ անկեղծ կերպով սիրում էր աղջկան, բայց նրան այժմ ամենից ավելի շահագրգռում էր, թե ծանոթներից ով է ներկա, և ստուգի, որևէ մեկին չի մոռացել արդյոք հրավիրել։ Միայն Քրիստոֆն էր հուզված։ Նա իրեն դնում էր և ծնողների, և նորապսակների, և քաղաքապետի տեղը։ Աչքը չէր հեռացնում Օլիվիեից, որը նրան չէր էլ նայում։ Երեկոյան նորապսակները մեկնեցին Իտալիա։ Քրիստոֆը և պարոն Լանժեն նրանց ուղեկցեցին կայարան։ Տեսնում էին, որ նրանք ուրախ են, ամենևին չեն ափսոսում և չեն էլ թաքցնում, ինչքան կարելի է շուտ մեկնելու անհամբեր ցանկությունը։ Օլիվիեն պատանի էր թվում, Ժակլինը դեռատի մի աղջիկ։ Որքան մելամաղձոտ և քնքուշ հրապույր կա այդ մեկնումներում։ Հայրը մի քիչ տխուր էր, տեսնելով, որ իր փոքրիկին տանում է մի օտարական, տանում է ամուսինը։ տանում է ընդմիշտ, հեռացնում իրենից։ Իսկ ջահելները լոկ տոգորված էին արբշիռ ազատության զգացմունքով։ Կյանքն այլևս չունի ոչ մի խոչընդոտ, այլևս ոչինչ չի կասեցնում նրանց։ Կարծես թե հասած լինեն գագաթնակետին, հիմա կարող են մինչև իսկ մեռնել, քանի որ ունեն ամեն բան, չեն վախենում ոչնչից։ Հետո միայն կտեսնեն, որ այդ լոկ մեկն է կայարաններից։ Ճանապարհը վերսկսվում է և պտույտ տալիս լեռան շուրջը, և քիչ մարդիկ կան, որոնք կարողանում են հասնել հաջորդ կայանը։ Գնացքը նրանց տարավ գիշերվա միջով։ Քրիստոֆը և պարոն Լանժեն միասին վերադարձան։ Քրիստոֆը չարաճճի միամտությամբ ասաց. «Հիմա ես և դուք այրիացանք»։ Պարոն Լանժեն սկսեց ծիծաղել։ Հիմա, երբ սկսել էր ճանաչել Քրիստոֆին, նրան շատ էր սիրում։ Միմյանց ցտեսություն ասացին և բաժանվեցին։ Երկուսն էլ վշտացած էին, բայց այդ վիշտը տխրության և քաղցրության ինչ որ խառնուրդ էր։ Իր սենյակում մենակ Քրիստոֆը մտածում էր. «Օգուս լավագույն մասը երջանիկ է»։ Օլիվիեի սենյակում ոչինչ չէր փոխված։ Երկու բարեկամները համաձայնության էին եկել, որ մինչև Օլիվիեի վերադարձը և նոր բնակարանում տեղավորվելը, նրա իրերն ու հիշատակները կմնան Քրիստոֆի մոտ։ Այնպես էր թվում, կարծես նա դեռևս ներկա լիներ։ Քրիստոֆը նայեց Անտուանետի նկարին, դրեց սեղանին և ասաց. «Փոքրիկս, գոհ ես»։ Նա Օլիվիեին հաճախ էր գրում, գուցե և չափից ավելի հաճախ. Նրանից քիչ էր նամակներ ստանում, այն էլ ցրված և հետզհետե խորթացած. Այդ նրան հիասթափեցնում էր, բայց նա իրեն համոզում էր, թե այդպես էլ պետք է լինի, և չէր մտահոգվում իրենց բարեկամության ապագայի համար։ Մենակությունը նրան չէր ճնշում, ընդհակառակը, այնքան մենակ չէր, որքան կուզենար։ Սկսում էր արդեն տանջվել Գրան ժուրնալի հովանավորությունից։ Արսեն Գամաշը հակամետ էր կարծելու, թե սեփականության իրավունք ունի այն փարքերի նկատմամբ, որոնց նեղություն է քաշել հայտտաբերելու։ Նրան բնական էր թվում, որ այդ փարքերը կապված կլինեն իր սեփական փարքի հետ։ Ինչպես որ Լյուդովիկոս 14-րդն էր իր գահի շուրջը հավաքում Մոլիերին, Լբրիոնին և Լյուլիին։ Քրիստոֆը գտնում էր, որ հիմնեգիրին ստեղծագործության հեղինակը այնքան տիրական, այնքան ճնշիչ չէր արվեստի համար, որքան իր հովանավոր Գրան ժուրնալը, որովհետև այն լրագրողը, որն այնքան էր արվեստից բան հասկանում, որքան ինքը կայսրը, այնուամենայնիվ նրան նման վերջնական կարծիքներ ուներ արվեստի մասին։ Ինչ որ չէր սիրում, չէր կարողանում հանդուրժել նրա գոյությունը։ Այն հայտարարում էր վատ և կործանարար, և ոչնչացնում էր անուն հասարակական շահերի։ Անհեթեթ և զարհուրելի տեսարան էին ներկայացնում այդ անտաշ և անկուլտուրական գործամոլները, որոնք հավակնում էին փողով և մամուլով իշխել ոչ միայն քաղաքականության ասպարեզում, այլև մտքի վրա, և նրան առաջարկում հին շնաբուն, վզակապ և կեր, սպառնալով հակառակ դեպքում նրա վրա բաց թողնել հազարավոր այն հիմարներին, որոնց նրանք դարձրել էին իրենց հնազանդ ոհմակը։ Քրիստոֆն այնպիսի մարդ չէր, որ թույլ տար իրեն խրատել։ Նա շատ վատ համարեց այն, որ ավանակի մեկը իրեն ասում է, թե ինչ պետք է աներ երաժշտության բնագավառում։ Եվ ինքը նրան հասկացնել տվեց, թե արվեստը ավելի շատ է գիտելիքներ պահանջում, քան քաղաքականությունը։ Այդ պատճառով էլ, առանց ռետորական նախազգուշացումների, մերժեց հիմար մի լիբրետո երաժշտության վերածելու առաջարկը, որի հեղինակը թերթի գրչակներից մեկը ուզում էր անցկացնել խմբագրի իսկ հանձնարարությամբ։ Այդ պատճառ դարձավ, որ սառնություն ստեղծվեր նրա և Գամաշի հարաբերությունների մեջ։ Քրիստոֆն ամենևին չտխրեց։ Անհայտությունից հազիվ դուրս եկած ձգտում էր այնտեղ վերադառնալ։ Նա գտնում էր, որ իրեն ցուցադրել են ուժեղ լույսի տակ, ուր կորչում ես մյուսների մեջ. Շատ մարդիկ էին զբաղվում իրենով. Նա խորհում էր Գյոթեի հետևյալ խոսքերի մասին. «Երբ մի որևէ գրող աչքի է ընկնում արժեքավոր ստեղծագործությամբ, հասարակությունն աշխատում է թույլ չտալ, որ նա այդպիսի մի երկրորդը ևս ստա. ինքն իր մեջ ամփոփված տաղանդը հակառակ իր կամքի քարշ է տրվում կյանքի թոհուբոհի մեջ, որովհետև յուրաքանչյուրը կարծում է, թե կարող է մի կտոր պոկել նրանից»։ Նա իր դուռը փակեց դրսի աշխարհի դեմ և դարձյալ սկսեց շփվել իր հին բարեկամների հետ. Սկսեց նորից այցելել Առնո ամուսիններին, որոնց մի քիչ անտեսել էր. Տիկին Առնոն, որ օրվա մի մասը մենակ էր անցկացնում, ժամանակ ուներ ուրիշների վշտերով զբաղվելու. Նա մտածում էր, թե ինչպիսի դատարկություն պետք է ստեղծված լինի Քրիստոֆի շուրջը Օլիվիեի մեկնումից հետո. Եվ հաղթահարելով իր երկչոտությունը, նրան ճաշի հրավիրեց. Եթե համարձակվեր, ապա նույնիսկ կառաջարկեր, որ թույլ տա երբեմն գալ և Քրիստոֆի տնային տնտեսությամբ զբաղվել. Բայց այդքան խիզախություն չունեցավ. Եվ լավ, որ չունեցավ. Քանի որ Քրիստոֆը ամենևին չէր սիրում, երբ իրենով զբաղվում էին. Բայց ճաշի հրավերն ընդունեց. Եվ այնուհետև սովորություն դարձրեց կանոնավոր կերպով երեկոները գնալ Առնոների մոտ. Նա այդ փոքրիկ ընտանիքը գտավ նույն կերպ իրար շաղկապված, քնքշանքի նույն փոքրինչ ցավագին, առաջվանից ավելի գորշ մթնոլորտում. Առնոն ապրում էր բարոյական ուժասպառության մի շրջան, որ արդյունք է ուսուցչական մաշող, հոգնեցնող աշխատանքի, որ կրկնվում էր ամեն օր, երեկվան հար և նման, ինչպես և այն անիվը, որ պտտվում է տեղում առանց երբեք կանգ առնելու, առանց երբեք առաջանալու. Հակառակ իր համբերության, այդ հիանալի մարդը վհատության ճգտաժամ էր ապրում. Տանջվում էր զանազան անարդարություններից, և ամենակարևորը, որ իր անձնազոհություն նա նպատակ էր համարում. Տիկին Առնոն նրան սրտապնդում էր քնքուշ խոսքերով. Նա ինքը թվում էր նույնքան խաղաղ, որքան և առաջ. Բայց դեմքն ավելի էր թորշոմել. Նրա ներկայությամբ Քրիստոֆն Առնոյին անվանում էր երջանիկ, այդպիսի խելացի կին ունենալու համար.
«Այո, լավն է, ոչ մի բան նրան չի խռովում. Նրա բախտը բերել է. Դե, իմը նույնպես. Եթե այս կյանքը նրան տանջանք պատճառ էր, ապա ես կորած էի», ասում էր Առնոն։
Տիկին Առնոն շիկնում էր ու լռում. Հետո իր միալար ձայնով սկսում էր այլ բանի մասին խոսել. Քրիստոֆի այցելությունները սովորականի պես բարերար ազդեցություն էին գործում. Նրանք լույս էին սփռում, և նա ինքն էլ իրեն լավ էր զգում այդ պատվական մարդկանց շրջանում։